tras a renuncia do señor Feijóo da súa responsabilidade da Xunta de Galicia, Lugo siguen tendo as mesmas necesidades. Nunca estiveron na xenda política do señor Feijóo durante 13 anos do seu mandato. Temos que recordar que dende o Concello adicamos moitísimos parte do orzamento a competencias propias da Xunta de Galicia e se lle sumamos o que tuvemos que facer, o esforzo que tuvemos que facer na recuperación económica supera máis do 33% que suporía o noso orzamento municipal. Atendemos a competencias da Xunta en servicios sociais, en educación, en emprego, en industria, por desiria e deixadez de quen ten as competencias, pero como nos ocupa e nos preocupa moitísimo sempre mellorar a calidad de vida da nosa veciñanza, nos facemos ese esforzo presupostario para suplir a ausencia da Xunta de Galicia. Son un nutrido de saldos pendientes que deixa o señor Feijóo incumpridos, que definen o legado do ex-presidente autonómico e agarda que teñamos maiores garantías co seu sucesor e que isto da liña continuista que quere seguir non a faiga e non a leve a práctica. Dos anuncios que faiga o seu sucesor esperemos que se cumpran e que así non só finalicemos demandas tan demandadas e tan prolongadas no tempo como o Museo da Romanización, o Plan Paradai ou a Ronda Leste, que se una aquelas que se comprometeu recentemente o señor Feijóo, como pode ser sumarse á estrategia municipal do Lugo Transforma de captación de inversións en un momento tremendamente necesario. Por lo tanto, esperemos que se abra unha oportunidade para Lugo co cambio do goberno da Xunta de Galicia.